qalampirdanga biramiz. Respublikachi sobiq prezident Donald Trump va uning tarafdorlari Amerika siyosiy tizimining asoslariga tahdid soluvchi ekstremizm timsoli deb hisoblanadi. Bu haqda kecha 1 sentyabr kuni AQSh prezidenti Joe Biden Filadelfiyada demokratik qadriyatlar va respublikachilar siyosatiga qarshi chiqish haqida so'zlagan nutqida aytib o'tdi. Nutq Oq uy saytida efirga uzatilgan. Donald Trump va MAGA shiorini qo'llab-quvvatlovchi respublikachilar bizning respublikamiz poydevoriga tahdid soluvchi ekstremizmning timsoli. Men juda aniq aytmoqchiman. Hamma respublikachilar va hatto ko'pchilik respublikachilar MAGA respublikachi emas. Har bir respublikachi o'zining ekstremal mafkurasini baham ko'rmaydi deb tushuntirgan Biden va muxolifat partiyaning ko'plab vakillari bilan muvaffaqiyatli ishlay olishini ta'kidlagan. Biroq u Trump va MAGA respublikachilar hali ham ustunlik qilayotganiga va respublikachilar partiyasining o'zi ularning ta'siri ostida va ular tomonidan qo'rqitilganligiga ishonadi. MAGA, ya'ni Amerikani yana buyuk qilamiz shiori Trampning 2016-yilgi saylov kampaniyasining asosiy siyosiy shioridir. Tenglik va demokratiya tahdid ostida va agar biz o'zimizni bunday emasdek tutsak, o'zimizga faqat yomon bo'ladi. MAGA respublikachilar konstitutsiyasini hurmat qilmaydi, qonun ustuvorligiga ishonmaydi, xalq irodasini tan olmaydi, erkin saylov natijalarini tan olishdan bosh tortadi. MAGA respublikachilar muvaffaqiyatga erishishlari uchun hamma yutqazishi kerak deb hisoblaydi. Men Amerika hamma muvaffaqiyat qozonishi uchun yetarli darajada katta ekanligiga ishonaman, deydi AQSh prezidenti. Baydenning nutqi Amerika Qo'shma Shtatlari konstitutsiyasi va mustaqillik deklaratsiyasi imzolanishi bo'lib o'tgan Independence Hall yaqinidagi bog' hududida bo'lib o'tdi. Yo'ldan o'tgan odamlar bir qancha shiorlar aytib, Baydenning nutqiga aralashishga harakat qilishdi. Prezident bunga e'tibor qaratdi va tarafdorlarga murojaat qildi. Ular g'azablanishga haqli. Bu demokratiya. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.